Berandu liskar futbolistikoak direla eta, baina bueno, astengera nola tengo, beste edizio bat. Gaurkoan ba, betiko berritasunak beste erabateko nobedadengatik aldatuko ditugularik. Zena ere, ba, bueno, hasieran betiko abestin di bizpairu jarriko ditugu, zuen dosia euki dezazuten, eta gero gaztelania ez egindako rock undergroundaren inguruko zenbait talde erakutsiko dizkizugu gorko irratsaioan. Adi mantendu, zen ere ba, izen berriak aterako dira, segura aski zuentzat nola tengo honetan. Azteko, hemen Donostian izan genuen dama oso xarmangarri bat edo, Emily Jane White, Victoria Eugenian izan genuen hori horien dela bizpairu urte. Eta horren gontan, Marisa Nadlerrekin egindako elkarlan batekin datorkigu, oso abesti polit batekin, Faster Than Devil, bere horrengo Bloodlines albumean aurkituko duguna.
Faster than the day.
Ederra bezain lasaia Emily Jane White folk abeslari honen azkeneko lana, oso soinu etereoak gehitu dizkio bere betiko ba, folk tradizionalari, baina bueno, bere sentikortasun hori galdu gabe. Eta salto mugitu bat emanez, beste berri oso divertigarri edo pozgarri batekin gatoz, izan ere Cat Copyren itzulera gertatu da azken aldi honetan. Disko berri aterako dute eta We Are Explorers abestia izan da azken aste honetan entzun al izan duguna. Bere betiko elektropop landua, ba ez du zigilu hori galdu. Eta entzun ezagun beraz Cat Copyren temazoa. We Are Explorers.
Can you tell?
Ziur nago, Cat Copycat pista puskatzaile berri honekin arrakasta izugarria izango duela berriz ere. Eta bago asko pozten gera. Jarraituko dugu, lehengo pasaren astean ez genuen irratxe horiek izan, ustet ez. Baina azken nola tengo irratxa joan jarri genuen artista batekin, Kishibashi du izena, japoniar jatorrikoa. Eta baia esan, hainbeste azkeneko astean pixkat goitik entzuna genuen, besterik ez. Baina, bueno, azkenen bi asteotan gehiago eman diogu. Eta nartu behar dugu, so, gizon, errenazentistatzat hartzen dugula, izan ere, era askotako bestiak egiteko gai den artista eta era berean arlo guztietan bikain aritzen dena. Horren kontan, Song for the Soul abestiarekin, bere, ba, justo ya de pasada en Iraian atera den diskarekin datorren singlea zuentzat Kishibashi. Ederra, bere partetik entzun ditugun abesti guztiak bezala, Kishibashiren Song for the Soul abesti berria. Beraz, abixetuta geratzen zeate, Kiyuri Ishibashi, hau baita bere benetazko izena artista japoniar jatorrikoa, baino estatu batuetan jaioa. Eta, bari, pista jarraiz ez duzue, Owen Paleten antzerako zerbait, bueno, zerbait edo desente duen artista honek, sobraski, ba, geroz eta gehiago izango baitu, oihartzun handiago izango baitu etorkizunean. Eta, bueno, gai ez latuko dugu izan ere, lehen aipaturiko irratsaio erdi tematikoa atera bai zaigu. Lehenik eta behin onartu behar dugu irratsaio honetan zehar entzungo dituzuen talde gehienak Vanishing Point blog nahiko zitalari esker ezagutu ahal izan ditugula. Beraz, ne bat ez dute benetazko iturrera joan eta ez gu ezelako kopiatzaile ustelei entzun. Ba, bueno, Vanishing Point bloga oso gomendagarria, beti ere. Bertan, ba, folktronika jortzen duten, jortzen duen neska bat, duermela siesta proiektupean ezkutatzen dena. Azte Lapone eta Los Lagos de Inolt talde poperoen teklatua zena, eta ba hori orain folk elektronika ikutuekin, behar bada ez adibidez Postal Service eta lako talde ezagunen elektronika inzaindua bezalakoa ez, baino bastante iruditu edo gutxinez baditu bere tresnak erabiltzen. Entzun ezagun bere abestitateko bat, hiru esterik ez ditu zintzilikatu bere bandkampean, baino Niño izango da, duerme la siestaren partetik entzungo dugun abestia. Ba, ederra duermela sexta proiektuak, proiektu honek daukan pinta, eta ba, hemendik jarraituko dugu bere bidea nolakoa den, eta horra pausu gehiago ematen baldin baditu, Sarai den proiektuak hemen izango dugu bere behartuna, segurazki. Jarraituko dugu, lehen esan bezala, poparen edo bueno, pop eta rock, estatuko pop eta rockaren gorenean ez dauden, baizik eta astena diren edo oraindik hain ezagunak ez diren taldeak jartzen, eta hauen artean Gente Joven aurkitu ditzakegu. Discos de Kirlian zigiloak ateratzako talde bat, eta bertan ba abesti minimalistak eta pop lasaia entzun dezakegu. Aldeak kontuan hartuta DXX bezalako, bueno, ez da berdina, baina rollo hori, rollo sosegatu hori mantenduz. Eta entzungo dugu Generación del 29 abestia, ikus dezazuten nolakoa den Gente Joven hauek egite duten pop goxoa. Horixe beraz, Gente Joven, diska oso bat atera duena Discos de Kirlian zigilupean. Horixe zen diska honetan entzun genezakeen lehenengo bestia Generación del 29. Jarraituko dugu, beste talde azpilurtar batekin. Antiguo regimen du izena eta, bueno, azken aldi honetan ezagutu izan ditugun post-punk taldeen olatuan sartu ezazkegu, segurazki ez dute zer ikusirik izango beren artean, baina bueno. Hortxe, salkatuko ditugu, Antiguo Régimen, Valentziakoak beraiek, eta Anoche Eskupi Azul, temazoa, entzun gai honetxo hartan, zuentzako. Antiguo Régimen, Anoche Eskupi Azul. Thank you. Ba, ia san temazo galanta, antiguo regimen hauena. Eta jarraituko dugu, ba, shoegaze talde estatuko talde shoegaze batekin. Nueva Internacional dute izena eta bueno, atera berri duten bizpairu abestin artetik Los Idiotas abesti izango da, oraintxe bertan entzuna izango. Se mezcla Nueva Internacional, Los Idiotas. Hortxe genituen, Nueva Internacionalen hauts estalduak edo, eta, bueno, teklatu ekin, eta bat zeukan, elotxer eta lako talde suediarren pop eteroaren forma. Jarraituko dugu, Almanak Zaragozano taldearekin, ba, bueno, Siempre es domingo bestia aukeratu dugu, talde honen partetik, el alo es para lo que es epetik ateratako bestia, eta hauek jortzen duten indie rocka ere, Bukowskin izan ziren orain dela zenbait aste, ez denuen hemen nolatengon hauek ikusteko aukerarik izan, baina pena merezi zuten esan digutenaren arabera. Beraz, hauek ere zain egoteko beste talde bat. Almanak Zaragozano, siempre es domingo bestia. Ba, bueno, oso abesti simplea, hasiera batean, baina bueno, entzunezaz, osea, pena merezi dute beraien letrak kuriosoak eta musika finarengatik Almanak Zaragozan, no? Jarraituko dugu. Ba, orain arte ezagutzen ez duen beste talde batekin, Como Vivir en el Campo, dute izena. Eta, ba, bueno, Madriletik atorren taldea, indie rocka, pop rocka jorratze dutela, bere estilo pertsonalarekin. Eta pasaden urtean atera zuten beraien lehen diskoa. Pop, bueno, post-punk revival honetan jasotzen soinuarekin datozkigu, Como Vivir en el Campo, eta entzun dezagon Milo Thelonious beraien diskari hasiera ematen zion abestia. Como Vivir en el Campo, Milo Thelonious. bikaina, como vivir en el campo, en abesti hau, eta jarrituko dugu. Hasiera batean, bueno, programaren hasieran duerme la siesta Sarai horren proiektu pertsonala. Entzun baldin badugu, orain Brigitte Laverne, edo Laverne, Bartzelona bizi den artistaren proiektu pertsonala ere, karriko dugu, izango dugu orain txortan entzun gai, synth pop argi eta garbia, gaur egun modan jarri den, erakoa, Kabinski, Valeri kolektiboa eta barrek jorratu izan duten musika mota, eta haren gontan, ba, Brigitte Laverne honek ekartzen dugu, bere ahotsa eta sintetizadorekin egindako musika. Phoebe's Room, entzungo dugu bere bueno, bere webean dauden hiru abestien artetik. Beraz, bazerriago, Phoebe's Room, Brigitte Laverne'n synth popa. Utziko dugu Brigitte Laverne, eta balen aipatu dizuedan tematikaren barnean, ba, zirkuito indiaren, indi tipikoaren kanpotik ari diren taldeak berreskuratzen ari bait gera. Argentinaruntz joango gara, ba, beste talde hauekin Vanishing Point lehenpedotako blogaren bidez ezagutu berri ditugun bi talde entzutera. Alde batetik, biak zigilu berekoak direla esan behar dugu. Zera, Lo-Fi Records. Zigilu argentiniarrapean ateratako taldeak eta hasi, bueno, lehenengoa, Las Ligas Menores jorratzen duten pop rock jorratzen duten talde argentinarra oso, bueno, oso atsegina izan zaigu lehenengo entzunaldi hauetan eta atera berri duten EPA Renault Fuego ditutakoa eta izen bereko abestirekin utziko zaituztegu Las Ligas Menoresen Renault Fuego, beraz Argentinatik zuzenean. Abesti bikaina, seguro Las Ligas Menoresen partetik entzun duguna. Eta gainerakoak ere entzun izan ditugunez, hildo beretik jarretze dutela esan beharra dugu. Jarraituko dugu, Argentinatik atera gabe eta Lo-Fi Records zigilu ojeadore honetatik atera gabe. Izan ere Martínez y los Campos Torres Palacios dena batuta taldearekin eman genuen aipatutako blog horretan bilaka eta esan barra dugu oso bueno beste de rock distortzio dun taldea dugula MCTP hemendik horrela horrelaituko dugu. Eta, bueno, entzun dezagun ziego abestia, Argentinatik datorren beste talde honekin, Martínez y los Campos Torres Palacios. Ziego. Ziego. Horixe, beraz, izan da Martínez y los Campos Torres Palacios, hor utziko dugu gaurkoz behintzat, hori, azpil lurtarrak diren taldeen denbora, eta jarraituko dugu gaurko programa pixka bat duzatuz, ba, beti bezala jaialdi konkretuei denbora eman, ez, aurten, bueno, aurten, azkeneko astean, Jazpanan egon berri, Jazpana jaialdian egon garria, egon berri gara Beasainen eta iasan eskertu beharra dago, Jazpana sortu eta egiteko gai izan diren laguntza guztia izan ere jaialdi bikaina, urreharri koskor bat, bezala edo bezala ezat hartu dezakeguna, eta beste jaialdi bati buruz egingo dugu izketa, izan ere azaroaren 22-23 aste buru horretan Bilbon izango dugu BIME, Bilbo International Music Edition, ez, olako bai, orla du izena, eta jarraian bertan entzuna izango dugun zenbait abesle izango ditugu hemen nolatengon. Azteko, Patrick Wolf musikari ba, berezia izango dugu, oso goiz, oso gazte zela hasi zuen bere jagintasun musikala erakusten, amala urtekin besterik ez dituela izan zuen bere lehen lana kalean, eta, bueno, nik edo guk hemen nolatengo goratuko dugu 2007ko edizioaren FIBEan egin zuen ikaragarrezko kontzertuarekin. Berte, garai hartan, The Mike Position abestiarekin ero bihurtzen gintuen. Beraz, hori gogoratuz, hortxe duzue. Patrick Wolf.
I've seen. Now that the dreams are all coming true, who is the one that leads me on through? It's you.
Ba, horixe Patrick Wolf, bertan, bueno, Bimean egongo diren showcase desberdinetan beste artista mordoak entzun izango dira, baita bekean eta baita kafe antzokia bezalako aretoetan ere. Izan ere, aste osoan zehar egongo dira ekitaldiak eta baita ba, langile profesionalei zundundako ekintzak baita ere. Guzti hori, ba, 22-23ko astiburuan bukatzen den astean zehar. Patrick Wolfekin paraleloan pertsonalki bizi dugun beste artista bat, seguraski ere, Sondre Lertxe Norvegiara dugu, Bimean ere ongo dena, eta ba, 2007 urteko edizioko FIBEan entzun ahal izan genuen ba, Britpopa jarretzen zuen artista honek ba, berriz ere ikusteko aukera izango dugu jaialdi honetan. Eta Say It All abestia aukeratu dugu ba, hori, bere musika bergo garazteko. We'll be right back.
say it all. I said a little, the rest is a riddle. Our night's too short to say it all. Play it again and say it all. You know the punchline. It's all in the punchline.
Ba bueno, nostalgiari, nostalgia baztertuko dugu. Gaurko zeta programa bukatzeko, bime honetan bertan ere ikusgai izango ditugun Jack edo Juk izango ditugu. Izan ere, ba bueno, hauek ere zen alako ba gogo desiente sortarazten dizkigu. Irrikia sortatzen dugu beraien kontzertua nolakoa den izateko. Eta ba bueno, Cajun Dance Party taldearen su garretik atratutako talde hau Juk izango dugu beraz Bilbon apuntatako jaialdian eta bukatzeko talde honen Nothing New talde abestiaren bertsio akustikoa lekin utziko zaituztegu. Juk, Nothing New acoustic version.
Nothing New. Take one.
Master arte.
Say